Galvenais jautājums nākamajā nedēļā politiskajā sfērā būs, cik ātri valdība spēs vienoties par atbalsta pasākumiem uzņēmējiem, kas cietīs Krievijas pārtikas produktu importa aizlieguma dēļ. Sēde bija ieplānota jau pirmdien, bet līdz tam ekonomikas ministrija nav varējusi sagatavot informatīvo ziņojumu, tādēļ to izskatīs otrdien. Pagaidām ministri plāno uzņēmējiem sniegt kredītgarantijas un dažāda veida nodokļu atlaides. Sēdē valdība arī lems par kopīga Baltijas uzņēmuma izveidi Rail Baltic projekta īstenošanai. Rail Baltic mērķis ir būvēt Eiropas standartiem atbilstošu dzelzceļa līniju, kas savienotu Baltijas valstu dzelzceļa tīklu ar Eiropu. Šobrīd Latvijā un pārējās Baltijas valstīs dzelzceļš ir ar platāku sliežu ceļu nekā vairumā Eiropas valstu, jo tas tika būvēts pēc Krievijas standartiem. Otra diena būs nozīmīga arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Romānam Naudiņam no Nacionālās apvienības. Līdz šai dienai Satvēršanas aizsardzības birojam ir jāizlemj, vai dot Naudiņam pielaidi valsts noslēpumam. Pirms divām nedēļām no tieslietu ministras amata atkāpās Baiba Broka, kura arī pārstāv Nacionālo apvienību, jo pusgada laikā pielaidi viņa tā arī nesaņēma. Naudiņš gan ir izteicies, ka plāno darbu turpināt neatkarīgi no tā, vai viņam pielaidi dos. Nedēļas nogalē savukārt Rīdziniekus un Rīgas viesus priecēs Rīgas pilsētas svētki. To ietvaros notiks vairākas sporta sacensības. Vērienīgākās būs ikgadējie krastu mači basketbolā sestdien, kad pie Latvijas Nacionālās operas diennakti no vietas sacentīsies Daugavas labā un kreistā krasta komandas. Notiks arī volejbola, burāšanu un BMX sacensības. Plaša programma paredzēta arī mūzikas cienītājiem. Sestdien krastmalā koncertā Tilts starp Baltijas valstīm uzstāsies folkgrupas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Pēc tam uzvedumā viss ir iespējams, uz skatuves saspēlēsies Latvijas džeza pārstāvi ar māksliniekiem no Brazīlijas un Austrālijas, bet programmu noslēgs krāšņa uguņošana. Māris Kluga, Latvijas radio.